50 languages.
58.
58.
Membros do corpo.
Частини тіла.
Estou desenhando homem.
Я малюю чоловіка.
Primeiro, a cabeça.
Спочатку голову.
O homem tem chapéu.
Чоловік носить капелюх.
Não se vê o cabelo.
Волосся не видно.
Também não se vêem as orelhas.
Вух не видно також.
As costas também não se vêem.
Спини також не видно.
Eu desenho os olhos e a boca.
Я малюю очі і рот.
O homem dança e sorri.
Чоловік танцює і сміється.
O homem tem nariz muito comprido.
Чоловік має довгий ніс.
Ele leva бенгала nas mãos.
Він носить у руках палицю.
Ele também leva cachecol no pescoço.
Він також має на шиї кашне.
É inverno e está frio.
Це зима і холодно.
Os braços são fortes.
Руки сильні.
As pernas também são fortes.
Ноги також сильні.
O homem é de neve.
Чоловік зі снігу.
Ele não leva calças, nem casaco.
Він не носить штанів і пальта.
Mas o homem não está frio.
Але чоловік не мерзне.
Ele é homem de neve.
Він сніговик.